ny réseaux sociaux manolotra ho anao,
ny famokarana tantangam-pianakaviana antoky ny famokarana novain-javy,
fandarana fanentanana iresanina manokana momba ny famokarana tantangam-pianakaviana sy ny tontolo.
Tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy hagnano fiavian'ny mpangalatra zegny izay navy eto ny anty. Navy tsy nagnonkogno sady tsy miarahaba ny tompontrano fa navy eto magnano vahiny tsara taiza, magnonkogno sady miarahaba ke magnano mbola tsara akory ala antsika jiaby. Izay magnaraka ity fandaharagna izay vokarin'ny réseaux sociaux toagnan'ny fandaharan'asan'ny firenena mikambagna momba ny sakafo sy ny fambolegna na ny FAO ary ny EUCASA Afrika. Araka ny nambara teto tamin'ny fandaharana farany dia nianantsika hikoragna momba ny fitantagnana ataon'ny kooperative varomagnitra ny agnivorano avaratra. Jean-Claude Magny hitondra zegny fandaharana zegny amintsika eto niany ke magnasantsika hitandregny sy hagnaraka hatramin'ny farany. Ny raha hita sy ny raha tsapa amin'ny kooperative ny varomagnitra ny agnivorano dia efa mivoatra io kooperative io noho ny fahaizana mitantana sy fagnarana ny fitsipiky mifehy ny fikambanana ataon'ny mpikambana tsiaraikaraiky. Navidy tany nagnanaovana tragno vato maventy ireo avy amin'ny kooperative ny varomagnitry agnivorano ka agnatin'io tragno maventy io dia misy ny magasin, misy ny bureau, tragno fivoriana ary nasiana fitaovana mifagnaraka amin'izegny. Ikoragna amintsika momba ny fitantagnana agnatin'ny kooperative ny varomagnitry agnivorano zegny ny filohan'ny kooperative Tombozara Patrick.
Ny kooperative zay taloha tsy nirasa tombony zay fa ny tombony azony jiaby ividianana ty tokotany misy tragno hitantsika zao io, de igny zegny ny tanjon'ny kooperative hoe akory ataony mba hatanjaka fa tsy endriky hoe izara tombony mekimeky, satria raha ohatra zegny ny olaray manana tombony 200 000 ariary tsy havita ninininy fa raha ohatra izy natambatra zay zegny naviana hoe navita tanjy kooperative zegny dingana be zegny vitan'ny kooperative tamin'ny taogno ty. Voalohany vary lafinay zay tamin'ny kooperative 9 tonnes zegny fotsy voalohany lafinay tamin'ny taogno voalohany, de taogno faharoe zay nalafo teo amin'ny 15 fa zay izy io zegny na première ligne fa direct zegny première vagne fa nandafo 5 tonnes de fa nandafo zay koa teo igny fa dikan'zay za mieritreritra amin'ity fa ijiaby zay mataka 50 tonnes zay varinay jiaby farany izy ambany zay 50 tonnes amin'ny 2024 farany ambany zay 50 tonnes.
Magnaprofo koa ny fahatsaragnany izegny fitantagnana misy agnatin'ny kooperative agnivorano zegny ny fatokisan'ireo mpandrara ka mampisy ny lalambaritro amin'ny varomagnitry ny agnivorano avaratra. Mbola ikoragna amintsika mikasiky zegny ny filohan'ny kooperative Tombozara Patrick.
Ny zay moa misy partenera mpanoagna afaka amin'ny mitondra zay tamin'ny fiermada de indroy misesy zay de nandeha koa zay tany amin'ny fia foire internationaly tamin'ny fotoagna ireny nahitany client. Io zay client araiky tsendriky fixe, io client fixe zegny efa managna client fixe anakiroa zay zay amin'ny gasforma zany eky sanala zegny tegna mety tsara fiarahanay miasa. Igny zay clientnay fixe zegny amin'ny lalambaritro amin'izao fotoagna zao zay mbala malalaka zay raha ohatra misy client mbala tiara iasa aminay mbala mandray zay zay amin'ilay hoe lalambaritro zay zay efa nahita fa mbala mitady satria maro zay fagnatsaragna tokony atao mikasiky lalambaritro zegny kooperative.
Tao agnatin'ny fitantagnana mangarahara zegny no naharesy lahatra ny tantsaha maro ke nidriky agnatin'ny kooperative ny varomagnitry ny agnivorano. Ino ho an'ny tombony mba iverindreo fa azondreo agnatin'izay fidirana kooperative izay? Ikoragna amintsika eto ny solotaignany mpikambagna.
Hitako tombony nidiriko amin'ny kooperative ny varomagnitry formation tegna voalohany, formation fambolegna. Za amin'ny agnatin'ny formation tegna liagna be za amin'ny fambolegna. Zegny tegna hitako tombony be. Mandray resaka ny fagnajariagna vary mba afakafaka sasatra.
Tegna marobe zay le avantage nazonay tagnatin'ilay izy. Misy formation zegny, formation maromaro zegny, misy formation fitantanan-drano, tao zegny formation fambolegna vary. Zegny zegny le formation boko nahazo fitaovagna le lasari nisy koa zegny misy fitaovagna maromaro koa zegny imbonanay zegny kibota io ma misy bisikileta na avy miaraka mpiera sady za mapezan relai koa mahazo bisikileta de mandeha magnangombokotra hoe amin'ny mambra jiaby i magnaramaso vokatra karakory le firdabany nazonao tamin'ity ary mitondra le vary makatra ty amy magazin zegny izy igny andraikitra ny amfagnampiny koa.
Ny fambolegna ny vary magnitry dia miankina amin'ny fahatsaragna ny toetry ny andra. Tsisy vokatra anjary raha mikorontana miova ny toetry ny andra amin'ny resaka fambolegna. Izegny no agnisan'ny mampanahiragna ny mpamboly vary magnitry ny agnivorano avaratra. Efa miaigny zegny fivoan'ny toetry ny andra zegny ma ny mpamboly amin'ny fotoagna zao ty. Aleo reo solontegna an-tantsaha no amaly koran.
Tegna hitanefa miaigna amin'ny fivoan'ny toetrandra zegny zegny. Satria misy fotoagna zegny maiky andra tsisy maliny tampoko izy misy loatra koa tondradrano marigny loatra lasa misy fiantraikana amin'ny famolena igny surtout le entany zegny tegna misy fiantraikany fa ny solution nazony ny resiny amin'ilay izy zay zegny niezany ireo amin'ny zeny rirary zegny nampianatra zay resaka gestion de l'eau fa igny ma niezany nampiarigny zegny le formation nazonay tamin'igny nagnamboatra tahalaka kelikely zegny rano miditra amin'ilay tahalaka izy mahavelogno le vary mba mistoka zegny le rano zegny.
Raha misy ny favoazagna regnitsika teo zegny ino kosa ny mba fandraisagna anjara nataon'ny mpamboly vary magnitry ho fagnaregnana ny tontolo magnodidigny ho fagnatsaragna ny vokatra amin'ny resaka vary magnitry ity. Ny filohan'ny fikambanagna Tombozara Patrick no amaly atsika amin'izay.
Ny izy zegny fambolen-kazo misy fagnamoragna koa zegny ankoatra n'ilay projet ny kobaby de misy hoe FFAO de misy F4F miara-miasa aminay amin'ny fagnatsaragna pipinera io amin'ny fambolen-kazo. Misy tosiky zegny atao niaraka tamin'ny tosiky koa zegny nagnano RPF koa taty amin'ny Amatsabory Malio zegny e nataon'ny coopérative koa zegny ke i coopérative zegny misy andraikitry lehibe koa hoe amin'ny resaka fambolen-kazo zegny amin'ny maha coopérative izy satria amin'ny coopérative tanjogny lehibe nany hoe magnatsara velon-tegnany tsatsa sady miaro ny tontolo iainana zegny amin'ny alahierovagna magnodidigny izy satria managna alahierovagna telo be zao zegny izy Analamerana, Montagne d'Ambre, Andrafemena Andavakoera zegny zay zegny le era protégé magnodidigny ty commune efatra iasan'ny coopérative ty. Amin'ny statistique tamin'ny voalohany zegny mbola 15 hectare ihany vitan'ny coopérative. Izy io tamin'ny taogno ty zegny navita 38 hectare zegny be décalageny hectare ny vitan'ny coopérative.
Ny famokarana tantanym-pianakaviagna de lalanitsaigny zay napetraka mba ampahatry ny velon-tegna iadiagna amin'ny fahantragna ary indrindra koa ampivoatra ny setra ny famokarana ny ambany volo. Mba hahafahagna mametraka ny fitantagnana maharitry izy koragny teo igny amin'ilay tetikasa dia efa nitsinjoviny sahady ny momba ny faharetany ny tetikasa amin'ity vary magnitry ity na ny atao hoe pérénisation. Agnisan'ny nitsinjo zegny tamin'ny fiaramiasa amin'ny coopérative ny vary magnitry ny tetikasa kobaby ka ikoragna amintsika momba izegny pérénisation zegny ramatoa Antara Betaliane mpandrindra ny tetikasa kobaby.
Tamin'ny nanao an'io sivana ny seampiarina iaraiasa miaraka amin'ny kobaby io a de tao anatiny mihitsy a lay hoe pérénisation anisan'ny obligation anyroa agrégateur arô ny commercialisation zany hoe identification anao opérateur de marché a de manana obligation zareo a manosony contrat miaraka amin'ny opérateur de marché de ohatrany ka ny elvetage zao de fa vita sony ny contrat miaraka amin'ny bodova ny nosbe ohatrany ka zareo zao 21 tonne par an ny tately a efa tadiavin'ny distrimax de ny asan'ny elvetage zany sisa de manao zay amokarana an'izay a avec la qualité
cordo ny koragnanao teo hoe mba ampihigny le tsindry amin'ny faritra kobabigna natosika ny projet kobaby nagnampy le coopérative raha ataontsika tombatombana vitsivitsy na moramora tegna misy fiantraikany ve zay amin'ny fanohagnatsika ny tantsaha ny mpody amin'ny velon-tegna taloha mba niala amin'le fanimbagna ny atiala voajagnahary
mbola sy tonga amin'izay tsika mino fa miena le tsindry fa tena tsavaka amin'ny tenitsika hoe niena be na mbola tsy any mino fa afaka roa taona telo taona any vao tena hitatsika ny zava-dehibe aloha misy karazana convention soniavin'ny ny opiera ny réseau source ny gestionnaire zany iny zany tena mametraka mihitsy ny hoe ny tsirairay zay mahazo tombontsoa amin'io varimanitra io a ka ao anatin'le encadrement sy le bénéficiaire an'le financement coupable a de tokony tsy anao pratique agricole non durable tsony vita sony izay fa ny fanatanterahana azy no asa amin'izay lafin'izay hitako hoe tokony hiditra tsehatra ny service mpanjakana ihany ko satria fanentanana sy ataontsika hoe fandraisen-dahatra no nataon'ny réseau sosiny mpiara-miasa aminy a fa ho an'izay madiditra zany de tokony mba misy disposition raisin'ny fanjakana mba tsy avelantsika mandehrery le réseau sosiny mpiaradia aminy fa misy zavatra mantsy adidy ny fanjakana.
Raha fihetsika ny koragna nandalitra eo dia ny fahaizana mitantana no miantoko ny fahalavorariany firoborobon'ny fikambanana ny kooperative sy mampahatry ny velotegna iarahana. Raha ny kooperative varomagnitry ny agnivorano ity dia miezaka amin'ny fampivoarana ny tantsaha misehatra ny ady atao amin'ny fahantrana ary indesiny koa miady amin'ny tsy fandarian-tsakafo sy ny tsy fampian-tsakafo ary indrindraindrindra amin'ny fagnaregnana ny tontolo magnodidiny mba halavorary ny tontolo iaignana ka ankatsarana ny vokatra. Tsara ny agnampodianana amintsika ny teny filamatra ny tantsaha magnano hoe anao koa voky mankasitrahany mpamboly. Zegny koa ny namaragna ny fandaharana antsika niany isaoragna maventy atsika jiaby ny tandrigny hatramin'ny farany, isaoragna ny kooperative varomagnitry ny agnivorano ary ny onjam-peo zay miara-miasa amin'ny réseau soa nahafahantsika ny tandrigny igny fandaharana ny vokariny niaraka tamin'ity réseau soa ity. Samia mahazo ny meva, samia mahazo ny tsara atsika jiaby, tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny magnaraka.
Regnintsika teo ny fandaharana no vokarin'ny réseau soa sy ny Enkaza Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mikambagna ho an'ny famokarana tantanin'ny mpianakaviana. Mpiara-miasa, FAO, fikambanana Union Matanjaka, fikambanana Mahavavy tia fivoarana Ambilobe, Union des coopératives Lazan'ny Sambrano.